Meistari, kas var pieteikties, nu, tie ir ļoti dažādi. Gan amatnieki, gan stāstnieki, gan tautas teicēji, muzikanti, dziedātāji, pedagogi. Nu, tie cilvēki, kas sevi tā kā arī uztver par tradīciju un nematerālo kultūras mantojumu nesējiem. Un arī tās pasākuma formas var būt ļoti dažādas. Tas var būt meistara darbnīcas, varbūt individuālas nodarbības. Tas var būt atvērtās darbnīcas, dažādi paraugu demonstrējumi, lekcijas, koncerti, danči, kas parasti ir arī ļoti populāri vai kopīgas muzicēšanas. Nu, ļoti, ļoti plašs lokus, principā. No apmeklētāju puses atsaucība katru gadu aug, un kopā pa visiem jau šiem gadiem jau vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēki ir apmeklējuši šo pasākumu. Arī meistaru skaits ir audzis ārkārtīgi norišu vietas. Piemēram, iepriekšējā gadā bija vairāk nekā 150. Katrā norišu vietā ir arī varbūt vairāk meistari, un tie jau bija vairāk nekā 300 meistaru pagājušajā gadā.